Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Počeli radovi na izgradnji autoputa Ruma-Šabac i brze saobraćajnice od Šapca ka Loznici. U istom danu potpisan ugovor za izgradnju Moravskog koridora. Sud u Prištini na 2 godine zatvora osudio bivšeg ministra Ivana Todosijevića, koji je rekao da je zločin u Račku izmišljen.
Svi članovi Srpske liste ponovit će isto, ja ponavljam sada, fabrikovan je zločin u Račku, da vidim hoće li sve da nas osude i hoće li probati da izbrišu istinu samo zato što se to njima ne sviđa.
Zbog najavljene reforme penzionog sistema u Francuskoj u toku jedan od najvećih štrajkova u poslednjih nekoliko decenija. Deo radnika u poštama Srbije već 3. dan u štrajku, sutra sastanak sa rukovodstvom pošte i predstavnicima vlade. Rukometašice Srbije doživele 2. poraz na svetskom prvenstvu u Japanu. Holanđanke ubedljive 36-23. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura od -6 do -1, najviša dnevna 11 stepeni. Počeli su radovi na izgradnji autoputa Ruma-Šabac i brze saobraćajnice od Šapca ka Loznici, ukupne dužine 77 km. Investicija je vredna 476 miliona evra. Na licu mesta je Nataša Ćimović.
Za 3 godine od Beograda do Loznice i Drine će se kolima putovati sat vremena. Prvo počinje izgradnja novog mosta na Savi. Radnici su, kažu, spremni da uključe mašine.
Ako budemo se mi pitali sve u rekordnom roku i prije.
Pa sve pod kontrolom, radimo normalno i po dogovoru, po projektu, tako da se nadamo da ćemo sve u roku završiti.
Hoćete li raditi u 3 smene?
Pa radi se, u građevini se radi u 2 smene po 10 sati, tako da i nedelje i svaki dan je kod nas izuzev neki jaki kiš.
Ministarka infrastrukture, saobraćaja i građevinarstva Zorana Mihajlović očekuje da će azerbejdžanska kompanija Azvirt, koja je izvođač radova, ispoštovati ugovor.
Srbija zaista više nema vremena da gubi ni jedan jedini dan. Završili smo koridor 10, završili smo deo Miloša Velikog od Beograda do Čačka, uskoro puštamo Surčin-Obrenovac deonicu i ova deonica, naravno i ovaj autoput i brza saobraćajnica i svi drugi autoputevi koji počinjemo, mi ćemo ih u proseku raditi između 3 do 5 godina.
Ambasador Azerbejdžana u Beogradu Eldar Hasanov podseća da se projekti u Srbiji izvode u skladu sa strateškim partnerstvom dve zemlje. Kvalitet radova će obećava biti na visokom nivou.
Ja budućim poslom 4 strane još nije vidio u tečini jednog.
Ja sam ambasador u 3 zemlje i nikada se nije desilo da se u istom danu potpišu 2 velika projekta, jedan sa američkom kompanijom, drugi sa Azvirtom. Ja to još uvek nisam doživeo. I također želim da uputim najbolje želje predsednika Republike Azerbejdžan, gospodina Ilhama Alijeva, gospodinu Vučiću i prijateljskom srpskom narodu.
Našemu bratskom narodu.
Autoput i brza saobraćajnica Ruma-Šabac-Loznica privući će nove investitore i još više povezati Srbiju sa Republikom Srpskom, kaže predsjednik Aleksandar Vučić.
Hoću da kažem i ljudima u Sremu, i ljudima u Mačvi, i Rumi, i Šapcu, i Loznici, da će imati autoput i brzu saobraćajnicu na vreme izgrađeni, vrhunskog kvaliteta. Ali to im ne znači samo saobraćajnicu koja će da ih povezuje sa Beogradom, koja će da ih povezuje sa drugim delom Srbije. To im znači više investitora. Doveli smo Jazaki u Šabac, ali to nije dovoljno. Hoćemo mnogo više investitora da dovedemo. Doveli smo i Mint i Adient u Loznicu, ali to nije dovoljno. A svi hoće da dođu kada imaju puteve, kada imaju najbrže puteve. Ovo je naš prvi dolazak do Podrinja, do Rađevine. Prvi ozbiljan dolazak do Podrinja, do Rađevine. Za 3,5 godine od Beograda do Drine, za sat vremena, vrhunskim putem, bez problema. I to ne da vozite ko što Drobnjak kaže, nego ko što propisi kažu.
Korist od novog autoputa sa 6 traka i brze saobraćajnice Ruma-Šabac-Loznica imaće najpre 600.000 ljudi u Mačvanskom i Sremskom okrugu.
A samo nekoliko časova pre početka radova kod Šapca u predsjedništvu Srbije potpisan je ugovor o izgradnji još jednog važnog koridora, Moravskog, odnosno autoputa Pojate-Preljina. Ta saobraćajnica će povezati centralnu Srbiju, jug i zapad, kao i koridore 10 i 11. Strateški partner za taj projekat je američko-turski konzorcijum Bechtel-Enka. Milenko Marković.
Koridori 10 i 11 su do sada spajali oblasti u pravcu sever-jug, a Moravski koridor je prva moderna poprečna saobraćajnica koja će povezati istok i zapad preko centralne Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je podsjetio koja će mesta u Moravičkom, Raškom i Rasinskom okrugu obuhvatiti nova trasa.
Govorimo o koridoru koji povezuje Čačak preko Mrčajevaca, Adrana, dakle ulaza u Kraljevo, Vrnci, Vrnjačka Banja, Trstenik, Stopanja, Počekovina, Koševi, Kruševac, zatim Ćićevac i Pojate. Spajamo dva panevropska koridora i sada će i posle toga i Kopaonik i Župa, ali naravno i Raška i Pazar biti mnogo bliže Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, svim drugim mestima.
Vučić je najavio da će do kraja godine iz budžeta biti isplaćeno 150 miliona evra za izgradnju. Predsjednik Srbije očekuje da novi put donese značajan ekonomski napredak oblastima kroz koje prolazi.
To će privući mnogo turista. Od Beograda do Vrnjačke Banje maksimalnih sat i po i to lagane vožnje, pa onda tu vam je Goč, blizu i Kopaonik sad. To će da znači još mnogo važniju stvar. Investitore koji će neuporedivo lakše da ulažu u taj kraj. Mladi ljudi će da nam ostaju u zemlji. Oni će da vide da ima budućnosti, oni će da vide da se stvari pomeraju na bolje.
Projektom je predviđena i regulacija toka Zapadne Morave sa pritokama. Direktor za Evropu kompanije Bechtel Michael Wilkinson smatra da je ponuđena cena za izgradnju 112,3 km puta veoma povoljna.
8 miliona evra po kilometru je niska cena u odnosu na ranije putne projekte na Balkanu. Ukupna tačna cena se još ne zna jer je u toku izrada projekta za skretanje rečnih tokova, ali će svakako biti povoljna. Osim toga, ugradit ćemo i digitalnu infrastrukturu za 5G brzi internet, tako da će stanovnici tih krajeva moći da se na njega priključe.
Put se projektuje za brzine do 130 km na čas. Kako je najavljeno, radovi će početi odmah. Deonica od Pojata do Kruševca duga 28 km trebalo bi da se završi već do novembra 2021. godine. Za 31 km deonice Čačak-Kraljevo rok je 3 godine, a najduži deo 57 km od Kraljeva do Kruševca gradiće se naredne 4 godine.
Bivši ministar uprave i lokalne samouprave Ivan Todosijević osuđen je nepravosnažno na 2 godine zatvora jer je za zločin u Račku rekao da je izmišljen. Presuda bivšem predstavniku srpske zajednice u prištinskoj vladi izrečena je na osnovu optužnice koja ga tereti za podsticanje na nacionalnu, rasnu, versku ili etničku mržnju, podele ili netrpeljivost. Iza suda u Prištini je saopšteno da će Todosijević odslužiti kaznu kada presuda postane pravosnažna. Javlja Tanja Vujsić.
Osnovni sud u Prištini osudio Ivana Todosijevića, novo izabranog poslanika Srpske liste i predsjednika privremenog organa opštine Zvečan. On je osuđen zbog izjave koju je dao povodom 20 godina od NATO bombardovanja u vreme kada je bio na funkciji ministra administracije lokalne samouprave. Tadašnji premijer Ramoš Haradinaj smenio ga je zbog, kako je rekao, jezika mržnje koji se ne može tolerisati. Advokat Ivana Todosijevića, Nebojša Vlajić, u izjavi za Radio Beograd kaže.
Presuda je skandalozna. To je recikliranje verbalnog delikta. Ovo govori šta može da se dogodi bilo kome od nas, Srba na Kosovu, ako kažete nešto što se vlastima ne sviđa. Mislim da svi sudovi na Kosovu rade pod velikim pritiskom, ne samo javnosti, nego i nedozvoljenih uticaja sa strane politike. I da to jednostavno nije u redu i da neće doneti ni demokratizaciji ni pravdi.
Advokat Vlajić je naglasio i da će čim bude primio presudu, uložiti žalbu apelacionom sudu. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić je danas na vanrednoj konferenciji za novinare rekao da sudeći po presudi koja je doneta danas u Prištini, Srbi nemaju pravo da kažu istinu i da se bore za svoj narod.
Ukoliko se ova sramna presuda potvrdi na višoj instanci, Srpska lista će pozvati sve političke predstavnike sve izabrane predstavnike, sve svoje sunarodnike koji rade u institucijama u Prištini, u lokalnim samoupravama, u tužilaštvu, u sudu, u policiji, da napuste svoja radna mesta. Nećemo dozvoliti da se ovaj slučaj tek tako stavi ad acta. Šaljem poruku sada i onima u Prištini, ali i međunarodnoj zajednici, svi smo mi Ivan Todosijević.
Recimo i to da su i srpske liste građane pozvali na uzdržanost i mir, rekavši da nema mesta za paniku. Saopštenjem se oglasio direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, koji je naveo da je Ivan Todosijević danas izvanično postao žrtva apartheida zbog smelosti da govori istinu, naglasivši da je prištinsko pravosuđe danas nanelo nesagledivu štetu procesu pomirenja na Kosovu i Metohiji.
Predsjednik Aleksandar Vučić presudu Ivanu Todosijeviću okarakterisao je kao zastrašujuću, poručuje da će o Račku i sam uvek reći da je reč o izmišljenom zločinu i pita da li će svi koji tako misle u buduće biti osuđeni. Za normalizaciju odnosa sa Prištinom kaže da nije optimista, ali da je Beograd spreman za razgovor. Odgovarajući na novinarska pitanja u Šapcu, Vučić je komentarisao i druge političke teme. Opširnije Marina Bajić.
Predsjednik Vučić nazvao je zastrašujućim to što je Ivan Todosijević osuđen na 2 godine zatvora zato što je za zločin u Račku rekao da je izmišljen. Poručuje kako je i sam više puta ponovio da je reč o fabrikovanom zločinu i da će na tome uvek insistirati.
Ivan Todosijević, jedan časni Srbin iz Zvečana, osuđen je na 2 godine zatvora nepravosnažnom presudom, prvostepenom, dakle presudom, zato što je ono što se zbivalo u Račku nazvao navodnim ili lažnim fabrikovanim zločinom. Svi članovi srpske liste ponovit će isto, ja ponavljam sada, fabrikovani zločin u Račku, gde je sve falsifikovao onaj belosvetski prevarant, lopuže i hohštapler, Voker. Tako da ću to da ponavljam svaki dan, da vidim hoće li sve da nas osude i hoće li probati da izbrišu istinu samo zato što se to njima ne sviđa. I onda im je to glavna vest. Oni su još nešto uradili. Oni su sinoć u svojim medijima Silvanu Arsović proglasili mrtvom. Ko zna kakve su to manipulacije i šta su sve pokušali da urade oko ubistva Olivera Ivanovića. Sinoć su je proglasili mrtvom, još govoreći kako su je naši lekari ubili i tako dalje. Zastrašujuće stvari.
Ističe, međutim, da je Beograd i dalje spreman za dijalog s albanskom stranom, čim se ukinu takse od 100% na srpsku robu. Taj stav je, kaže, jasno predočen i svetskim silama, zbog čega mu priznaje nije sasvim jasna nedavna izjava izaslanika američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan, Matthewa Palmera, za TV Sarajevo, u kojoj kaže da bi normalizacija odnosa Beograda i Prištine ujedno značila i međusobno priznanje.
Pa mi ne čeznemo za njihovim priznanjima što se tiče normalizaciju i očekivanje. Ja očekujem, ali nikako da dođe. Dobro bi bilo da nastavimo razgovore. Kao što rekao, nisam preveliki optimista, ali da li smo uvek spremni da razgovaramo, ukinu takse, znaju put, dođemo i počnemo da razgovaramo.
Problem je, kako navodi, činjenica da Priština opstruiše razgovor i dijalog, o čemu će, otkriva, razgovarati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Osim spoljnopolitičkih, Vučić komentariše i aktuelne teme u zemlji. Prvenstveno navode o tome da je njegov brat umešan u aferu Jovanjica i da se više puta čuo sa vlasnikom plantaže marihuane. Kaže kako oni koji to tvrde znaju da njemu lično ne mogu ništa i zbog toga optužuju članove njegove porodice.
Pretpostavljaju da me boli kad me nešto objavljuju za decu, brata. Od mog brata koji se nikad u životu nije čuo i video svojim čovekom. Nikad u životu. Evo, ja vas pitam koliko god vas ovdje ima. Aj, molim vas, navedite mi, da vidite da ne bežim od pitanja, navedite mi jednu činjenicu. Kad se čuo, kad se video sa čovjekom iz Jovanjice, Jovanjice, kako god se zove. Evo, navedite mi. Ja zna neko od vas? Jeste čuli možda to od njega? Niste. Niko nikada nije čuo, jer nije mogao da čuje, jer se to nije dogodilo.
Za izjavu ambasadora Srbije u Rusiji Miroslava Lazanskog o tome kako je u Sočiju bilo dogovora o zajedničkoj proizvodnji oružja, predsjednik tvrdi da je preuranjena i da će to pitanje biti razmatrano kad za to dođe vreme. Za kraj se osvrće i na skupove podrške u nekoliko gradova širom zemlje. Navodi da za to nije znao i apeluje na građane da se ne okupljaju, jer za tim, kaže, nema ni potrebe.
Srbija je izuzetno posvećena jačanju saradnje sa Kinom. A potvrda dolaska predsjednika Xi Jinpinga naredne godine velika je čast i dokaz čeličnog prijateljstva dve zemlje, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa kineskom ambasadorkom Chen Bo. Ambasadorka je naglasila da se intenzivno priprema summit 17+1, koji će se održati u aprilu sljedeće godine u Kini. Na sastanku su razmotreni zajednički infrastrukturni projekti, kao što su pruga Beograd-Budimpešta i rad na deonici autoputa Preljina-Požega, čija je realizacija u toku. Vučić je zamolio ambasadorku Chen da prenese pozdrave predsjedniku Siju.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić poručio je u Bratislavi da zvanični Beograd očekuje da međunarodna zajednica utiče na nove prištinske vlasti kako bi ukinule takse na proizvode iz centralne Srbije i vratile se dijalogu. U obraćanju na 26. ministarskom savetu OEBS-a u Bratislavi Dačić je ukazao da je dijalog Beograda i Prištine kao jedini način za rešavanje problema u pokrajini blokiran već duže od godinu dana. On je rekao da je Zapadni Balkan u ovom trenutku duboko razočaran, ne samo usporavanjem, već zastojem procesa proširenja Unije. To je, kako ocenjuje, loša poruka državama regiona i pogoduje jačanju radikalizma, ali i unilateralizma u rešavanju zajedničkih problema.
Zastupnici u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine potvrdili su imenovanje funkcionera SNSD-a Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg Saveta ministara BH. Njegovo imenovanje došlo je 14 mjeseci nakon izbora u Bosni i Hercegovini. Tegeltije je nekadašnji ministar financija Republike Srpske. U svom ekspozeu naveo je da će prioriteti rada budućeg saziva Saveta ministara biti uglavnom ekonomske teme. Kao posebno važne, istakao je reformu javne uprave, jačanje bezbednosnih agencija i saradnju sa vladama entiteta.
Slušate novosti dan Radio Beograda 1. Francuzi su opet na ulicama. Sindikati su započeli štrajk kako bi primorali predsjednika Emanuela Makrona da odustane od reforme penzionog sistema. Javni prevoz gotovo je stao, a reč je o jednom od najvećih protesta zaposlenih u javnom sektoru u Francuskoj u posljednjih nekoliko decenija. Policijske jedinice u Nantu ispaljivale su suzavac na maskirane demonstrante koji su ih gađali različitim predmetima. U Parizu, pre početka protesta, uhapšeno je 18 ljudi, javlja Nataša Jokić.
Francuska je od ponoći paralisana. U znak protesta protiv najavljenih reformi penzijskog sistema, skoro sasvim je zaustavljen javni, železnički i autobuski saobraćaj. Zatvoreni su metroji, štrajkuju bolnice i hitne pomoći, koje inače već mesecima protestuju. Medicinsko osoblje od lekara do bolničara je u štrajku. Također, deo službi vazdušne kontrole u civilnom avionskom saobraćaju i deo kompanije Air France, sindikati zaposleni u elektrodistribuciji, rafinerije, nastavnici u uglavnom državnim, osnovnim i srednjim školama, kao i studenti, štrajkuju i policajci, advokati, sudije i tužioci javne službe gradske čistoće. Tokom prepodneva protestne povorke izašle su na ulice gradova širom Francuske. U Avignonu je vatrogasna jedinica koja je obezbeđivala proteste prešla na stranu demonstranata. U Nantu je došlo do prvih sukoba sa policijom. U Parizu protestne povorke su krenule od 14 časova. Suština reforme francuske vlade i predsjednika Macron jeste ukidanje postojećeg sistema od 42 penzijska režima, sa čim se Francuzi uglavnom slažu. Ono sa čim se dve trećine građana ne slaže jeste Macronova koncepcija uvođenja univerzalnog penzijskog sistema sa poenima, što vodi realno ka sniženju penzija i kupovne moći penzionera i favorizuje okretanje privatnim penzijskim fondovima, koji sa penzijskim uplatama spekulišu na berzi. Već oko podne sindikati su najavili da će štrajk trajati do ponedeljka. Vlada i predsjednik Macron najviše se plaše koagulacije nezadovoljstva penzijskom reformom sa drugom vrstom socijalnog revolta, kao što je recimo revolt protiv nepravedne poreske politike, zahvaljujući kojoj je 10 najbogatijih porodica u Francuskoj za godinu dana dobilo ukupno 160 miliona evra, faktički od države, dok su uporedo smanjivane penzije, dečiji dodaci i dodaci za hendikepiranu decu.
Na kraju NATO samita u Londonu usvojena je deklaracija u kojoj se potvrđuju solidarnost, jedinstvo, trajna povezanost i potreba da se reformiše alijansa. Prvi put je priznato jačanje Kine kao izazov. Iako su pokušali da prevaziđu podele, jubilarni samit obeležili su sukobi lidera i otkazivanje završne konferencije za novinare američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Iz ruševina trospratnice koja se srušila usled eksplozije gasa na jugu Poljske, izvučena su tela svih 8 žrtava, saopštile su lokalne vlasti. Među poginulima je 4 dece i 4 odraslih, koji su najverovatnije članovi dve porodice. U spasilačkim akcijama učestvovale oko 200 ljudi, uključujući vatrogasce i policajce. Ruska vlada proterala je bugarskog diplomatu, pošto je Sofija odbila da izda vizu ruskom atašeu za odbranu, saopštilo je bugarsko ministarstvo spoljnih poslova. Diplomata mora da napusti Rusiju u roku od 24 sata. Moskva je saopštila da je to recipročna mera zbog odbijanja Bugarske da atašeu izda vizu, kao i zbog proterivanja jednog ruskog diplomata zbog navodnog špioniranja.
Slušate novosti dan. U delu jedinica kopnene vojske izvodi se intenzivna obuka na oklopnom borbenom vozilu Lazar 3 i oklopno izviđačkom automobilu BRDM 2MS, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Obuke se sprovode na poligonu Rujnik kod Niša u bazi Jugi i na poligonu Borovac. Prethodno su pripadnici vojske pohađali teorijsku nastavu o sistemima i podsistemima vozila i naoružanja, prošli su i praktičnu obuku o održavanju i pravilnoj upotrebi sredstava.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i nemački ambasador Tomas Šib razgovarali su u Beogradu nakon primopredaje 10 automobila, koje je kriminalistička policija Nemačke poklonila kolegama iz MUP-a Srbije. Stefanović je istakao da srpska i nemačka policija intenzivno sarađuju, posebno u suzbijanju krijumčarenja narkotika i nelegalnih migracija. Ambasador Šib je poručio da će Nemačka kroz različite projekte nastaviti da podržava MUP Srbije.
Deo radnika u poštama Srbije već treći dan je u štrajku. Povišica od 10% u 2020. koju su na jučerašnjem sastanku predložili čelnici pošte i potpredsjednik vlade Nebojša Stefanović nije prihvatljiva za deo radnika ovog javnog preduzeća. Zato će se sutra u 9 časova održati sastanak predstavnika nezadovoljnih radnika, reprezentativnih sindikata, vrha pošte i čelnika vlade Srbije, pripremila Jovana Obranić.
Spontanu obustavu rada, kako je nazivaju, organizovali su sami radnici. Sindikat ih je podržao. U štrajku su neposredni izvršioci, kuriri, poštari i šalterski radnici koji čine 2/3 ukupnog broja zaposlenih. Povećanje zarada i pravednija raspodela dobiti njihovi su glavni zahtevi, kaže predstavnik nezadovoljnih radnika poštar Vladimir Đokić. On podsjeća da se u aprilu radna grupa sastala sa predstavnicima vlade kada su dobili čvrsto obećanje da će povećanje plata dobiti radnici sa najnižim zaradama. To prema aktualnom predlogu nije ispoštovano, objašnjava Đokić.
Mi se nismo složili sa modelom koji je poslovodstvo Pošte Srbije dostavilo kao predlog da se budžet za zarade u Pošti Srbije poveća za 10%, što je po našim informacijama i prihvaćeno, i da se to raspodeli linearno svim radnicima procentualno jednako, što mi nikako ne podržavamo, jer bi poštar koji nosi prepunu torbu svakodnevno i po hladnoći i po toploti dobio povećanje od 2-3 hiljade dinara, dok bi ovi sa visokim zaradama preko 100 hiljade dobili 3 puta ili 4 puta više.
Jučerašnji predlog o povećanju plate od 10% neprihvatljiv je za radnike, zato će na sutrašnjem sastanku izneti svoj zahtev, povećanje zarada za 30%. To bi, kako tvrde, obezbedilo pravedniju raspodelu dobiti. Prostora za takvo povećanje ima, ocenjuje Nemanja Mitrović iz sindikata Solidarnost, i tvrdi da plate u poštanskom sektoru nisu povećavane prethodnih 15 godina.
Već su sad mizane plate, ponuda poslovodstva je sramotna po nama. Prostora postoji, samo sve zavisi od njihove volje. Najviše nam je žao od naših korisnika koji trpe zbog svega ovoga, ali verujte, nema više kud.
Podsjetimo, prethodni protest u organizaciji sindikata bio je u martu ove godine. Štrajk je prekinut posle razgovora u vladi Srbije. Kako navode u sindikatu, dogovor je bio da se do 30. novembra pronađe rešenje kako bi se radnicima sa najnižim zaradama podigao koeficijent, a da se plate linearno povećavaju. To se, međutim, nije desilo.
Ministar finansija Siniša Mali razgovarao je sa predsjednikom odbora direktora Svjetske organizacije slobodnih zona Muhamedom El-Zaronijem i izvršnim direktorom Samirom Hamrunijem o daljem razvoju slobodnih zona u Srbiji. Ministar Mali je upoznao sagovornike sa makroekonomskim rezultatima, te je posebno istakao da je rast BDP-a u trećem kvartalu ove godine 4,8%, što je najveći rast u Evropi. On je rekao da postoji mnogo potencijala da se uradi još više i da je važna saradnja sa Svjetskom organizacijom slobodnih zona, koja može doprinuti još većem broju investitora. Predstavnici Svjetske organizacije slobodnih zona su pohvalili rezultate koje je vlada postigla i nameravaju da otvore regionalnu kancelariju u Beogradu.
Na svečanosti Innovation Date, Fond za inovacionu delatnost predstavio je 33 preduzeća kojima su uručena bespovratna sredstva za razvoj inovacija u iznosu od preko 4 miliona evra. Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je da je Evropska unija najveći donator fonda sa 2,5 miliona evra, a da vlada Srbije ulaže sve više u inovacionu delatnost. Šef delegacije Evropske unije, Sem Fabrici, rekao je da su inovacije ključne za rešavanje izazova u budućnosti i dalji napredak.
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i Američka privredna komora Srbije pozivaju studentkinje završne godine osnovnih ili master studija tehničkih fakulteta Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu da se prijave za program Devojke u tehnologiji. Taj program će im omogućiti mentorstvo i praksu uspešnim kompanijama u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Prijave se šalju na e-mail Američke privredne komore do 14. decembra.
Širom sveta obeležava se Međunarodni dan volontera. Kod nas ovaj dan posvećen je i obeležavanju dva velika jubileja, 30 godina postojanja volonterskog servisa Srbije u okviru mladih istraživača i 10 godina programa Mladi su zakon Ministarstva omladine i sporta, putem kojeg volonteri i volonterke učestvuju u aktivnostima širom Srbije, izveštava Ivanka Joksimović.
I ove godine više od 1400 mladih volontera pod sloganom Šta nam teško, nesebično je pomagalo razvoju zajednice širom zemlje. Volontiranje podrazumeva različite aktivnosti, ali i otvara brojne mogućnosti, objašnjava Tanja Petrović, direktorka Mladih istraživača Srbije.
Volontiranje afirmiše ono najplemenitije u ljudima i otvara mogućnosti da svi mi budemo aktivni članovi u razvoju svojih zajednica, poklanjajući svoje vreme, veštine i iskustvo.
Mladi igraju najznačajniju ulogu u volontiranju. Ono što ih pokreće jeste osjećaj da nešto mogu da promene, rekao je ministar omladine i sporta Vanja Udovičić.
Biti volonter znači određenu hrabrost da u datom trenutku preduzmete stvari u svoje ruke, da pošaljete snažnu poruku da ste spremni da promenite sredinu, da ste spremni da promenite društvo, da ste spremni da promenite samog sebe i da ste spremni da napravite taj prvi korak za dobrobit svih nas.
Direktorka UNICEF-a u Srbiji, Regina De Dominicis, istakla je značaj volontera za promene na globalnom nivou.
Volontiranje pomaže u podučavanju dece, izbjeglica i migranata širom sveta, ali konkretno i naročito sada na Bliskom istoku. Ako uzmemo samo jednu zemlju u Africi, na primjer Nigeriju, imamo 20.000 volontera koji nam pomažu u vakcinisanju i ranoj detekciji problema kod dece. U Kolumbiji postoji mnoštvo aktivnosti za izgradnju mira, ali i u Sjedinjenim Američkim Državama i u Nemačkoj radi više od milion volontera koji nam pomažu u prikupljanju sredstava za naše programe za decu.
Međunarodni dan volontera ustanovile su Ujedinjene nacije 1985. godine.
Gradovi Čačak i Kraljevo i opština Trstenik su od Ministarstva zaštite životne sredine dobili finansijska sredstva u vrednosti od 99 miliona 440 hiljada dinara za saniranje deponija. Ugovore o sufinansiranju realizacije projekata sanacije sa predstavnicima je potpisao resorni ministar Goran Trivan. Pozvao je lokalne samouprave da vode računa o zaštiti životne sredine na svojoj teritoriji, ali i da konkurišu za sredstva koje su im potrebna, jer će im, kako istakao, država pomagati i naredne godine.
Mora da se i nešto malo novca koliko god odvoji u lokalnim budžetima da bismo mi imali dokaz da neko stvarno hoće i to malo para koliko ima da uloži u životnu sredinu. Taj proces traje od prošle godine i da smo u njega investirali nekoliko stotina miliona dinara. Za naše ministarstvo reč o velikom novcu, a i za lokalne samouprave takođe. Ono što je važno to je da shvatimo da smo u protekloj godini pa i ovoj finansirali pre svega izradu na jednoj strani projektno-tehničkih dokumentacija za upravo ove poslove o kojima pričamo, da smo sada nastavili da ulažemo i u samu sanaciju i da je to zapravo jedan od najvažnijih poslova kada je životna sredina u Srbiji u pitanju.
Kaže ministar Goran Trivan.
Festival nauke, najveća manifestacija u oblasti promocije nauke i obrazovanja, održava se na Beogradskom sajmu. Tema ovogodišnjeg festivala je razotkrivanje, pošto je posvećen razotkrivanju zablude i mitova uz pomoć nauke i naučnih dostignuća. U naredna 4 dana na sceni će se smenjivati naučni show programi iz Francuske, Sjedinjenih Američkih Država, Austrije, Poljske, Češke, Izraela i Estonije. Svoje veštine i znanje prikazat će osnovci i srednjoškolci iz cele Srbije, prema čijim idejama je krojena festivalska zona Expert Teenageri.
Vest koja nam je stigla pred početak emisije, vlasnik univerziteta Megatrend Miće Jovanović izjavio da je odustao od prodaje univerziteta Dejanu Đorđeviću, jer Đorđević nije ispunio ni jednu obavezu iz ugovora. Televizija Prva je prenela izjavu u kojoj Jovanović tvrdi da novi vlasnik Megatrenda nije uplatio novac za kupovinu univerziteta i da je nastavni kadar počeo da se rasipa, zbog čega je univerzitet pretrpeo veliku moralnu štetu. Dodaje da će od Đorđevića tražiti sporazumni raskid ugovora. U novostima danas sada o sportu. Rukometašice Srbije doživele su drugi poraz na svetskom prvenstvu u Japanu i ubedljivo su izgubile od Holanđanki 36-23. Miloš Panić.
U prethodnom porazu, onom od Norveške, izabranice Ljubomira Obradovića su prikazale mnogo bolju igru i želju, koja je danas izostala. Srpkinje su čak 22 puta prepustile loptu rivalkama, naspram samo 7 grešaka Holandije. Objašnjenje za lošu igru na obe strane terena neuspešno traži selektor Ljubomir Obradović.
Pa nismo bili ni blizu nivoa koji smo očekivali, koji smo do sad pružali u želji i borbenosti. Gde je to iščezlo sad? To je sad drugo pitanje. I zašto je iščezlo? Jer nam je trebala borbena utakmica za 2 boda da prenesemo. Ovako moramo sutra da se vratimo u igru i da pokušamo da pobedimo Sloveniju.
Analizu poraza iznela je krilna igračica našeg nacionalnog tima Sanja Radosavljević.
Loš je bio napad, loš je bila odbrana. Mislim, sa ovakvom ekipom ne možemo da dozvolimo 2 greške, a kamoli loš start, glavu gore, sutra je novi dan i nadamo se pobedom, naravno.
U novom danu, sutra u 7 časova izjutra, naše rukometašice borit će se za plasman u narednu fazu takmičenja protiv Slovenije. Ukoliko slave u tom duelu, Srpkinje u sledeću grupu neće preneti ni jedan bod, dok će Slovenke imati motiv više, jer bi u slučaju trijumfa prenele čitava 2 boda, jer su prethodno savladale Holandiju. I ovaj meč svetskog prvenstva Srbija-Slovenija naša televizija će prenositi na drugom programu.
Na jugu Srbije u ovom trenutku znatno toplije u odnosu na sever. U Nišu je 8 stepeni, u Novom Sadu minus 1, u Beogradu 0. Vreme sutra.
Ujutro slab do umeren mraz. U kotlinama i dolinama mestimično magla ili niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, u slabi umeren vetar. Jutarnja temperatura od minus 6 do minus 1, dnevna od 2 do 11 stepeni, u Beogradu 9 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.